Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Bosques con Vida é como se chama o proxecto de rexeneración que poñen a andar esta fin de semana o colectivo ecoloxista Adega e a comunidade veciñal de Montes en Mancomún de Rebordelo, no concello de Cerdedo Cotobade. Dentro do proxecto realizaránse varias actividades de voluntariado para repoboar as áreas queimadas destes montes con árbores autóctonas. Os días 6 e 7 de outubro tamén se restaurarán unhas charcas situadas nunha antiga canteira destes montes. Bosques con Vida conto coa axuda da Iniciativa Xove da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. Xosé Xusto é vogal da Comunidade de Montes de Rebordelo.
Pois o objetivo así máis específico sería a propia rexeración ambiental de unha zona que foi afectada por os incendios de 2017, que previos incendios era unha antiga corta mineira que co tempo se renaturalizara e se convertera nunha relativamente pequena charca estacionaria. Unha vez que foi totalmente devastada polos lumes, decidimos que era un lugar moi interesante para intentar recuperar, xa que se creara ali un ecosistema aí particular e que un tamén dos prioritarios a hora de conservación dentro de a propia normativa europea, como son as charcas estacionarias.
Os lumes do ano pasado queimaron a terceira parte dos montes de Rebordelo de Cerdedo Cotobade.
Especialmente as zonas que tiñamos en producción silvícola, o cal realmente foi moi duro porque compromete en gran medida a viabilidade económica da propia comunidade, xa que agora non temos perspectivas no que se refira a silvicultura de ter ningún tipo de ingreso nos próximos 10-15 anos.
A Comunidade de Montes de Rebordelo está constituída por 35 comuneiros e comuneiras que xestionan un monte de 300 hectáreas, ás que agora lle queren dar outra dirección.
Pois o proxecto Bosques con Vida, como obxectivo específico, ten a recuperación desta área natural en concreto e como obxectivo máis amplio, a colaboración no proxecto da comunidade que consiste na creación dunha franxa de frondosas que rodea toda a vila no deseño e reacción do noso monte, tendo en conta principalmente pois as áreas a conservar, non só polos seus valores naturais, senón tamén polos recursos ecosistémicos que proporcionan a aldea, como por exemplo a maior parte dos manantiais de agua atopanse nesa zona, ou os nosos soutos que levamos aí tamén traballado pois, uns cuantos anos para intentar que vayan arriba. Un obxectivo último é ter un uso e unha xestión do monte pois máis sostible, racional e multifuncional.
O monte de Rebordelo representa unha mostra ecolóxica etnográfica da paisaxe en transición entre as serras litorais e a dorsal galega. Polo tanto, a súa rexeneración e conservación podería garantir a súa función como corredor ecolóxico entre dúas zonas de especial protección dos valores naturais dentro do concello de Cotobade, a zona de especial protección do río Lérez e a zona de especial protección da Serra do Cando.
Pola situación xeográfica da nosa parroquia, tendo unha superficie en boas condicións ambientais, sería un corredor ecolóxico natural entre estes dous espazos. Sirvan como tamén zonas polas que a fauna poda moverse sen ter que atravesar nin espacios aí urbanos ou humanizados.
Pese a ser un duro golpe para as expectativas da comunidade, os lumes devastadores do pasado ano convertéronse nunha oportunidade para comezar de novo e rachar con bellos modelos de aproveitamento dos montes de Rebordelo.
Lo previo, tras décadas, quedou máis que demostrado que non era nin viable, nin rentable, nin racional, por así dicilo. Principalmente piñeiros e, no seu momento, eucaliptos, que eran cíclicamente pasto das chamas para chegar a un punto no que, neste momento, momento 100 hectáreas das 300 non teñen ningún uso, están tremendamente degradadas. E vemos como van pasando as décadas, vamos perdendo superficie productiva en todos os sentidos, non só desde a perspectiva silvícola, senón do que comentaba antes, os propios recursos ecosistémicos, que chegan a comprometer, por así decirlo, en algún momento, hasta a calidade de vida dentro da propia parroquia.
Pois era esta fin de semana cando a comunidade de Montes de Rebordelo poña a andar o seu proxecto Bosques con Vida. Levará a cabo a primeira práctica, a primeira xeira de voluntariado ambiental, a súa idea de rexeneración, e farao en colaboración coa Asociación Ecologista Adega na súa delegación de Vigo. Ángel López é o presidente de Adega Vigo.
Sí, pois mira, nestes dous días imos facer dous actividades principais. Por unha parte, vamos a realizar unha repoboación con especies autóctonas dunha área do monte comunal de Rebordelo, que foi queimada durante a vaga de lume de incendios forestais de 2017. E por outra banda, imos facer unha restauración ambiental dunhas charcas que tamén fican en esa comunidade de Montes e que, bueno, son produto de unha antiga actividade minera e queremos facer ali unhas actuacións para restaurar ambientalmente esas charcas. Tamén temos pensado dúas actividades a facer a maiores. Por unha parte, un roteiro ambiental pola comunidade de Montes e para interpretar un pouco os diferentes hábitats que atopamos polo camiño e, por outro, un estudo de biodiversidade das charcas.
O voluntariado ambiental de Rebordelo plantará unhas 200 árbores de varias especies autóctonas.
Principalmente son carballos, castiñeiros e bidueiros, as árbores autóctonas que máis representativas de ali, que vemos na contorna e decidimos plantar estas especies.
E a restauración das antigas charcas de Rebordelo farase seguindo a dilatada experiencia da Adega nesta materia a través do proxecto Charcas con Vida.
Principalmente actuacións para favorecer a entrada de biodiversidade, ¿no?, en esos hábitats. Por unha parte, imos dragar charcas que se atopan colmatadas, que co paso do tempo foronse colmatando, e en principio queremos dragar a diferentes profundidades, tamén para favorecer microhábitats, construir tamén trampas de sedimentos a través de pedras e pantallas vegetais para impedir a futura colmatación das charcas ou que sexa máis lento no tempo. E, por outra banda, tamén algunhas partes das charcas presentan bastante pendente. O que queremos é un pouco suavizar para favorecer a entrada e saída de diferentes especies, como anfibios, etc.
Nesta primeira experiencia de voluntariado ambiental de Bosques con Vida participarán 40 persoas entre locais e voluntariado externo. Pero haberá máis saídas de campo.
Efectivamente, queremos seguir continuando facendo que voluntariados e roteiros ambientais interpretativos para poñer en valor toda a riqueza e o patrimonio natural que temos en a parroquia de Rebordelo. E, bueno, para a semana seguir, o día 13 de outubro, creo que o sábado 13, pois temos unha xornada tamén de brigadas deseucaliptizadoras que promovemos tamén desde en conxunto con a comunidade de Montes e de la delegación de Gavigo, sobre todo en aquelas partes que foron afectadas polo lume, que están saindo os brotes dos eucaliptos, pues intentar retirar todos os que podamos.
Toda a información relacionada co proxecto Bosques con Vida e as súas actividades de voluntariado poderánse ver na web bosquesconvida.wordpress.com. Este é o primeiro proxecto de voluntariado que lanza a recentemente constituída delegación de Adega en Vigo. O seu presidente, Ángel López, contanos que outros asuntos teñen entre mans.
De momento estamos focalizando un pouco a nosa atención ao tema de o lixo mariño e contaminación dos ríos. Para isto estamos elaborando unha exposición referente a lixo mariño en colaboración coa CERMA tamén, e tamén imos a realizar unha xornada dentro do marco da limpeza simultánea de praias o 20 de outubro, unha actividade tamén para a recollida de lixo, e a semana pasada tivemos tamén desde a delegación dúas limpezas de ríos dentro do marco de limpeza simultánea de ríos en Galicia, ¿no?, tanto en Cangas como en Vigo. E, por outra parte, tamén queremos desenvolver temas relacionados con a movilidade sostible, cidades sostibles, e un pouco a noso objetivo vai ser poñer o foco de atención nestas problemáticas ambientais que nos afecta na cidade que non ten resposta.